Кепклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2023 жылдын 22 сентябрь, кептенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жадыгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Мары вилаятынын чаяда хакими Ова жолбашчыларын чалышыя, талапкерлиги талап эдия. Түркмөнстандын коңшу Өзбекстанга катынып, кадын четмеги чалышыан адамдар көпөлүя. Зеленский абашады дүйүплү кепешиктер кечирия. Поляк премьери Украина Yara kutkunçuluğunu kesecek dığına diyar ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kedimen yoksun anı uruan tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov Abasha saparının çayaklarını Abasha'nın prezidentinin Kova'nın ütkeme ulan vağlı meseleler oyuncu yürüyte vekili John Kerry bilen duştu deyip Türkmen metduvati hiç bir zikmeziklığı açmazdan haber veriyor. Duştukta Türkmenistan'ın ve Abasha'nın umumu avadançılığın bekvitlerine layık geliyen neticeli kılmattaşlığı bundan veylekte putolunurmağı tayyardığı tasdiklenildi. Türkmenistan yasıl iktisadiyete geçmek stratejisini durmuşa geçirip dürlü fudoklara ekolog taydan arası serişte tıkşitlayıcı teknolojileri giyinden ornaştırmayı uğur ediniyar deyip havarda verileniyar. Şeyle de havarda Abasha'nın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini kaydılıyar. Türkmenistan hova koyveriyan ziyanlı ağlarının muktarının ağaçı köp olmağını tanqid edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki aranyň çatnaşma bilen Polşa mundan öýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukrainadan edilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagyny netijesinde Polşa 20 sentýabrda Ukrainanyň elçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşy aydan kevr sözlerini neyilelik güllirdi. Ukrayn lideri öz çıkışında kevr yurtların öz milletini dine kullan olayanlıklarını aitti. Saudi Arabistan'ın miras düşer Şahzadesi Muhammed bin Salman Abasha televizyonuna veren interviusunu öz yurdunun İsrail'le arada katnaşıkları kadarlaştırmak için ilgiderli tagarla ediyenliğini aitti ve eğer de İran yadra yarağını edinse bizim onun edinmeli bolor deyip duydur verdi. Tehran yadra yarağını edince kolyanlığını ret ediyar. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bilim onu edinmeli olur siydi. Aziyanın ösüşü vankı Türkmenistan'ın cem içer könümünün şu yıllaki ösüşü arada aprel ayını eden çaklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip inter Fakt xabar gurulugu Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içer könüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüp duwaradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladı. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanyrdy. Ýagny aprel aýynyňky synynda 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8% çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan geliyen girdecilere dayanayanlığını, oğu huzurluğunun çökörlüğünün ve ilatın ağlağı köprüğünün hor yaşayanlığını, milli manadın hümmetinin yıl yıldan pezeleyenliğine ederler. Avrayli halkarı uramaları Türkmenistan'ın veriyen resmi sahanlarındaki özüş görközcülerini köplens ıhtıvarlı mağluma tökmenine karamayarlar. 20. sentyarda Aşgabatta Türkmenistan'ın karasızlık gününün ön sıyrasında Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin 24. mas maslahaty geçirildi. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy, dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow ýolbaşçylygyna geçirilen maslahaty Russiýada, Eýranda, Birleşen Arap Emirliklerinde, Germaniýada, Türkiýede, Sowda Arabistanyny, Kazakstanyny, Täjikistanyny, Owganystanyny kowçun bolup ýaşaýan türkmenleriniň wekilleri gatnaşdylar. Hormatly dinleýijiler, siz soň